ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็เรื่องราวของ CSR ค่ะอาจารย์ได้พูดคุยไปหลายเรื่องทีเดียวเลยค่ะอาจารย์เลือกคอมเมนต์ได้เลยค่ะ
อ๋อครับก็วันนี้เห็นมีการคุยกันเรื่องของโฆษณาแฝงใช่ไหมครับ
โฆษณาแฝงค่ะอาจารย์
ก็เป็นเรียกว่านวัตกรรมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นการใช้ช่องของภาคธุรกิจที่จะพยายามสื่อสารถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคนะครับ
ค่ะ
อาจจะเขาเรียกอะไรอยู่ผิดกติกาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เราอาจจะลงในสื่อที่เป็นฟรีทีวีก่อนละกันนะครับครับเพราะว่าปกติแล้วทางระเบียบของสถานีก็จะมีการจัดสรรเวลาโฆษณาให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีเวลาจำกัดนะครับเพราะว่าพัฒนาการของภาคธุรกิจวันนี้ก็พยายามที่จะแฝงเรื่องของโฆษณาเอาไว้ในรายการเลยนะครับเป็นรายการซิทคอมละคร
เกมโชว
์ทอล์คโชว์เดี๋ยวนี้ก็มีนะครับก็คือนำเอาวิทยากรหรือดาราหรือผู้ที่เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละครับที่มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์มาเล่าให้ฟังนะครับมาสัมภาษณ์แล้วก็เกิดการ
เขาเรียกว่ามีลูกเล่นมากขึ้นนะคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นความซับซ้อนนี้ก็มีมากขึ้นนะครับนี่ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะกำกับดูแลตรงนี้นอกเหนือจากเรื่องการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงในการที่จะโฆษณาได้นะครับก็ต้องมีเรื่องเนื้อหาด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วจุดประสงค์ของการทำโฆษณาแฝงตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำให้เกิดการจดจำได้ของตัวidentity ของตัวโลโก้นะครับ
identity คือเรื่องของอัตลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆนะคะ
เรื่องนี้อาจจะไม่มีการอธิบายหรือว่าบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์คือออกมาให้เห็นแวบหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถที่จะจดจำได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ค่ะอ
ย่างบางทีในหนังภาพยนตร์เดี๋ยวนี้ก็มีนะครับ
มีเยอะค่ะภาพยนตร์นี่มีมานานแล้วอาจารย
์ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็มีความยากลำบากในการที่จะไปจำกัดตรงนั้นนะครับ
ค่ะ
ส่วนอีกส่วนแบบหนึ่งก็คือการที่นำเอาวิทยากรมาเล่าให้ฟังเลยนะครับ
ค่ะ
บางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์หรือเป็นเรื่องของโฆษณากันแน่นะครับจะเกิดข้อสงสัยอยู่บ่อยๆนะครับนี่ถามว่าแล้วสาเหตุทำไมบริษัทหรือองค์กรธุรกิจเหล่านี้ถึงต้องมาทำโฆษณาแฝงนะครับก็ต้องไปดูว่ามันมีปัจจัยอะไรผมคิดว่ามันมาจาก2ข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือในช่วงเวลาโฆษณาปกติเนี่ยคนไม่ดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้วิทยาการมันมีรีโมทพอโฆษณาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนช่องไปดูรายการอื่นแทนชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาดูรายการที่ตัวเองชอบใหม่เพราะฉะนั้นอัตราของการที่จะเข้าถึงคนเหล่านี้ในช่วงที่เป็นโฆษณาล้วนๆก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราไปเช็คไม่ได้ว่าผู้ชมจะเปลี่ยนรีโมทกี่มากน้อยนะครับข้อที่สองก็คือเนื่องจากเวลาโฆษณามันแพงนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ก็เกี่ยวโยงมาถึงเรื่องของว่ามันมีเวลาจำกัดเพราะว่าเนื่องจากมันแพงก็เลยคือไม่ได้เต็มที่ในการที่เราจะป้อนเนื้อหากับผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นสองส่วนทีนี้ถามว่าแล้วเราจะแก้ยังไงแล้วเราจะป้องกันยังไงนะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่วันนี้มีการออกมารณรงค์ในหลายเครือข่ายเนี่ยสิ่งที่ให้ความสนใจและกังวลมากก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะว่าในแง่ของผู้ใหญ่เองเนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งที่รู้ว่าอ๋อนี่คือโฆษณาแฝงก็จะ
ไม่ผู้ใหญ่ก็โดนหลอกมาเยอะดูจากโฆษณานี่แหละ
ครับครับดังนั้นการที่เราจะไปตามป้องกันหรือว่าไปจำกัดผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถามว่าควรทำให้ควรทำนะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกกฎระเบียบหรือมีการติดตามเฝ้าระวังอันนี้ก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับอันนี้ยังพูดถึงเรื่องแค่ฟรีทีวีอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นในสื่ออื่นๆอย่างเช่นเคเบิลทีวีอันนี้คืออาจจะไม่ใช่เป็นโฆษณาแฝงแต่เป็นทั้งรายการเลยนะฮะ
ค่ะ
เป็นรายการที่มีการเล่า
เป็นรายการโฆษณาหมดเลยเหรอคะ
ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งในวิทยุเนี่ยเราก็จะพบบ่อยๆคำว่าทายอินนะครับว่าพูดไปสัมภาษณ์ไปก็จะมีการพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตนี่ก็โอ้โหนี่ก็เยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งบล็อกซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม
่ดูแล้วมันจะแก้ยากแล้วสิคะถ้าอย่างเงี้ย
ครับคือถ้ามองในแง่ของการตามแก้นี่คงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมว่ามาตรการหนึ่งที่เอามาใช้ได้ก็คือการที่จะต้องแจ้งหรือว่าให้ความรู้กับผู้บริโภคหรือผู้ชมเนี่ยให้รู้เท่าทันนะครับซึ่งวิธีการตรงนี้เนี่ยมันก็มีเทคนิค ซึ่งผมอาจจะตัวอย่างสักข้อหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังหรือที่เรียกว่า watch list นะครับแล้วก็มีการจับตาดูแล้วว่าเอาเฉพาะใน free TV เนี่ยถ้าเกิดมีบริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่ทำโฆษณาแฝงพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นว่ามีบริษัทอะไรบ้างแล้วก็พยายาม educate ให้ผู้ชมเนี่ยบอกว่าอันนี้คือวิธีการที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ชมได้มีการรับรู้ว่าบริษัทเหล่านี้ทำเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ต้องไปสร้างเครือข่ายครับคุณนงนา
ถอ
ย่างเช่นที่เราคุยกันอย่างวันเซตอวอร์ดรางวัลของ TMA หรือรางวัลของโฆษณาอะไรก็แล้วแต่บอกเลยว่ามาตรการหนึ่งที่จะใช้ในการให้รางวัลหรือให
้คือมีทั้งโทษและรางวัล
อย่างเงี้ยต้องใช้เรื่องนี้สกรีนนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดบริษัทเหล่านี้อยู่ในวอชลิสต์เนี่ยก็จะไม่ได้รับการพิจารณา
แล้วก็คือลงโทษไป
ก็คือเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่านี่คือการทำที่ไม่ดีหรือว่าเป็นการทำนอกกติกาก็จะทำให้บริษัทเหล่านี้ก็มีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ในลิสต์ปุ๊บเนี่ยแล้วประชาชนหรือพับลิกรู้นะฮ
ะ
บริษัทหรือหน่วยงานที่มาให้รางวัลเหล่านี้ไม่พิจารณาเนี่ยเขาก็จะอาจจะต้องมีการปรับท่าทีใหม
่
นะคร
ับนี่ก็เข้าข่ายเรื่องของ CSR นะเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นแหละฮะต่อเยาวชนต่อผู้บริโภคต่อคนที่เขามีความอ่อนด้อยเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองนะคะนะคะก็สามารถที่จะมีวิธีการเฝ้าระวังป้องกันนะมากกว่าที่จะมาตามแก้แบบนี้นะคะอาจารย
์ครับคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงมาตรการที่แก้ที่สาเหตุเลยก็คือว่าจิตสำนึกของผู้ประกอบการก็จะต้องมีพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็บางทีเรื่องระเบียบต่างๆที่ออกมามันก็อาจจะไม่ทันกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องใช้มาตรการทางสังคมนะครับมีหน่วยงานที่เฝ้าระวังมีการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันแล้วก็พยายามสร้างบรรยากาศหรือ attitude ว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคร
ับ ค่ะเอาละค่ะให้ไอเดียทางเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่ออาจจะนำไปใช้ก็ได้นะคะ
เร
ื่องของ watch list ของอาจารย์ที่ว่านี้นะคะก็เป็นประโยชน์ทีเดียวเลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับยินดีคร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด